voru.
Já.
Á ég að segja það einn á band kannski?
Já, já.
Það gott dæmi það hvernig heimilisbragur var á stóra núpi með að þeir voru uppi Valdimar Brím og Ólafur sonur hans og það prestar. Þeir höfðu ákaflega gaman af sérkennulegu fólki og þar var kona, vinnukona dáldið sérkennileg með minnir hún verið kölluð Imba, ég þó ekki alveg viss hvað hún hét en þegar þessi saga gerðist þá var hún átti heima í Ásum Svo var það einhver tíma að hún kom að messu að stóra núpi og þeir hittu hana upp á stígalofti sem kalla var feðgarnir og sögðu henni að nú hún að búa til vísu og vísan að vera þannig að þeir gætu vitað að hún byggja hana til þar á staðnum og þá sagði Imba fram að núpi hendist ég minni henda venda stiga lofti stend ég á milli tveggja presta og það mun hafa verið þessi sama kona sem orti hjónin Valdimar Brím sér að Valdimar Brím og Ólöfu konu hans hjón sem hún hélt mjög mikið upp á og vildi lofa á hvert reipi og sagði Stóra núpin byggir snar, vitur prestur Valdimar, þó vitlaus sé. Úrvalskonu á hann þar, Ólöfu að nafni, þó vitlaus sé. Þess má geta að innskotið átti við Imbu en ekki hjónin.